Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso da actualidade ambiental de Galiza. A Lei de Fomento Empresarial, impulsada polo Partido Popular na Xunta, a coñecida popularmente como Lei de Depredación, xa está a surtir efecto na desprotección do medio natural e dos veciños afectados por proxectos empresariais. A través da reducción de trámites e prazos para a autorización de parques eólicos e liñas eléctricas, por exemplo, pero tamén nos trámites para a autorización de talas. Esta semana o Executivo anunciaba que os efectos desta lei en materia de talas forestais se trasladarán por parte de Medio Rural a un novo decreto. Este decreto recolle que non fará falta autorización administrativa para poder talar, bastará con comunicar a Medio Rural presentando unha declaración responsable nos supostos de montes ordenados, de especies non frondosas ou de terreos nos que non haxa unha especial protección, de cortas para uso doméstico, da vexetación en fraixas de protección de lumes ou en zonas afectadas por expropiacións ou por pragas ou enfermidades. Nos demais casos fará falla unha autorización administrativa, pero se en 2 meses a Xunta non contesta a solicitude, a petición de tala entenderase como autorizada. Deste xeito modifica o silencio administrativo, pasa a ser positivo. Este suposto afectará a tala de frondosas e coníferas autóctonas en espazos naturais protexidos en dominio público ou cando se trate de aproveitamentos de madeira queimada. A Xunta anuncia este decreto 6 meses despois da dramática vaga incendios de outubro. Así mesmo, o pasado día 7 de maio publicábase no DOGA unha nova instrucción para a xestión das faixas de prevención de incendios, onde se determina como actuar cando a titularidade dos terreos forestais non está clara ou cales son as competencias das distintas administracións. Esta orde obriga os propietarios forestais a xestionar a biomasa vexetal e a retirar as especies arbóreas nun perímetro de 50 metros arredor de novas instalacións agrícolas, gandeiras ou forestais de vivendas ou urbanizacións. Tamén obriga a eliminar as árbores prohibidas en parcelas agrarias ou de solo rústico e todas aquelas repoboacións forestais ilegais efectuadas en solos nos que estaban prohibidas. Serán os concellos os encargados de vixilar que se cumpra esta orde e da execución forzosa. No caso de que os propietarios eludan a norma, a Xunta reservase a competencia sancionadora. Unha vez recibida a notificación dos concellos polos veciños e veciñas, terán 15 días para cumprir coa limpeza das faixas de protección, agás nos casos nos que se trate de faixas laterais de vías de comunicación. Nestes casos, o prazo prolóngase aos 3 meses. Se non se cumpre, a Administración poderá proceder á execución subsidiaria con cargo dos gastos ao propietario forestal. Ao debate sobre cales son as especies arbóreas que máis arden en Galiza, a Sociedade Galega de Historia Natural achega un estudo publicado no ano 2016 polo Centro de Investigación de Lourizán, a Universidade de Santiago de Compostela e dunha universidade mexicana. No estudo confirmase que a menor velocidade de propagación do lume atópase sobre todo con diferencia nas carballeiras. Nos eucaliptais é 2 veces maior e nos piñeirais entre 3 e 4 veces maior. O colectivo, á vista dos datos publicados, conclúe que o lume propagase máis lento e é máis doado de apagar en bosques de frondosas autóctonas. Pola súa banda, Meteo Galicia alerta de que as proxeccións para finais de século se non se producen cambios e que se eleven as temperaturas entre 1 e 3 graus na costa e de 2 a 4 graus no interior, o que suporía a proliferación de lumes de nivel crítico, como os vividos o pasado mes de outubro. Expuxo este informe na Comisión Parlamentaria que investiga os lumes. E xa comezaron a aparecer lumes en Galiza superiores ás 20 hectáreas de superficie, unha semana de calor que se iniciou con lumes en Guntín, Vila de Cruces, onde se chegaron a queimar 78 hectáreas de monte, ou en San Xoán de Río, en Ourense, con 45 hectáreas calcinadas. Só no pasado luns arderon 123 hectáreas. Medio Rural destruiu só nun mes e medio 56.000 kilos de pataca infectada en Muxía pola couza guatemalteca. Máxima preocupación na comarca da Costa da Morte, sobre todo no concello de Coristanco, que é o segundo en Galiza con máis produción de pataca. Os afectados e afectadas pódense a solicitar axudas indemnizatorias por esta praga e por outras dúas, como a do piñeiro ou a das árbores cítricas. A Xunta destinará 100.000 euros para os propietarios e propietarias afectadas por estas tres pragas, que poderán solicitar ata o 1 de outubro. O ministro de Fomento e o presidente da Xunta súbense o tren entre Lugo e Ourense para proclamar que en 2021 os lucenses chegarán a Madrid en menos de 4 horas. Hoxe tardan en tren unhas 6 horas e 20 minutos. O tren prometido por Feixóo foi definido como AVE de Lugo, sen embargo, o ministro Íñigo de la Serna descartou denominalo deste xeito. Entre Lugo e Ourense actualmente hai 3 trens diarios, pero o primeiro non sae ata o mediodía, motivo polo cal Fomento tivo que fretar un tren de longo percorrido para poder chegar a tempo á presentación do proxecto. Para 2021, o Ministerio prevé que o tren permita percorrer a distancia entre estas dúas cidades do interior en menos de unha hora. O acto propagandístico do AVE a Lugo alentou as críticas de actores sociais que piden maior apoio ao tren de proximidade e aos servizos ferroviarios xa existentes. A Consellería de Infraestructuras e Vivenda de Tel Vázquez sacaba peito esta semana para defender a súa xestión na modernización do FEBE entre Ferrol e Ribadeo. Un dos treitos e servizos ferroviarios en peor estado de Galiza e co maior número de incidencias. Esta semana tamén a filial en España da principal operadora de viaxeiros en Europa, Arriva, solicitaba a Comisión Nacional dos Mercados e Competencia autorización para operar un servizo de tren de pasaxeiros entre Porto e A Coruña. Este sería o salto de Arriba ata agora centrada en transporte por estradas ao tren. De darse esta autorización, sería a primeira conexión de tren en funcionamento en virtude da liberalización dos servizos ferroviarios e que racharía o monopolio de Renfe nos traxectos cara a Portugal. Preséntanse máis de 2.000 alegacións contra o plan de ampliación urbanística do barrio de Navia de Vigo, que proxecta a construción dun milleiro de vivendas por riba do estipulado. Encabezando a mobilización de tractora está a plataforma veciñal Novo Vigo, que denuncia a falta de equipamentos educativos, culturais e sociais próximos e totalmente insuficientes para a poboación actual. Desde o punto de vista ambiental, xunto con Adega Vigo, piden que o proxecto se integre na contorna que se salvagarden as carballeiras, das poucas que quedan en Vigo, e os humidais que forman parte do estuario do Lagares. Tamén denuncian a contaminación acústica que sufre o barrio por mor do paso da VG20 e a expansión de especies exóticas invasoras como o eucalipto ou a erva da fortuna. O pasado sábado, xunto con Adega, Novo Vigo e alumnas da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia realizaban un roteiro medioambiental polas tres carballeiras que se verían afectadas. O pasado lunes tamén, os colectivos denunciantes convocaron unha concentración na Praza da Estrela de Vigo polo desenvolvemento sostible para Navia. Os veciños de Vigo están afanados por salvar os bosques e as árbores da cidade. Outra plataforma veciñal, Salvemos a Gran Vía de Vigo, manifestouse esta semana en contra das instalacións das ramplas da Gran Vía, que suporían talar as árbores do bulevar central e das beiras rúas. Din que algúns destes exemplares de árbores teñen máis de 70 anos. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural xa emitiu o seu informe negativo, pero o alcalde da cidade, Abel Caballero, segue empeñado en darlle para adiante o proxecto. En materia de minas e canteiras, o Sindicato Labrego Galego denuncia a empresa Irinsa ante a Fiscalía por presuntas ilegalidades en parcelas agrícolas de Frades. Manteñen que os traballos extractivos realizados pola empresa en varios predios agrícolas en outono de 2017 non contaron coa preceptiva licenza municipal nin coa autorización da Xunta. Maliater xa requerido esta información ao Concello de Frades, este deu o silencio por resposta. Paradoxicamente, despois da denuncia do sindicato, Irinsa solicitou as devanditas autorizacións, pero a posteriori de ter realizado os traballos. A Xunta anuncia unha nova ampliación do complexo de incineración e vertido de Sogama. De novo, o lixo que chega ás instalacións superan a súa capacidade nun 5,4% segundo a Xunta, chegando ás 580.000 toneladas anuais. O Goberno prevé duplicar a capacidade de tratamento de lixo de Sogama ata 1 millón de toneladas, investindo 275 millóns de euros. O PP en Pontevedra, pola súa banda, solicita un pleno extraordinario para paralizar o plan de compostaxe da Deputación de Pontevedra. Por hoxe nada máis, despedímonos de vos ata o vindeiro luns agardando que esteades aí. Ascoita. Ata entón, unha aperta.